جورني سبيسيال.
رجعنا معكم وزينا مواصلين معكم في برمجتنا الخاصة بيولي تسفيقس فوكوس على اللوجيستيك، فوكوس على الاغريكولتور اي على لا كاليتي دو في تسفيقس. هذوما لي 3 اكس اللي خدمنا عليهم ومازلنا نخدموا عليهم اليوم في برمجتنا الخاصة. وني مباشرة من اوتيل ايبيس في تسفيقس ابارتي من 7 تاع الصباح بدينا نحكيو ومواصلين معكم حتى للاربعة نتاع العشية. كيما قلت لكم باش نحكيو على لو رول سوسيال نتاع لي زونتربريز والامباكت اللي ينجم يكون على الامبلويي لكن زادا على الكاليتي دو نتاعو في الانفيرونمون اللي هو موجود فيه. اون لوكورونس اليوم نحكيو على ولاية تسفيقس. هذاك علاش حاضر بحذايا هوني سيد وسيم عمارة مانجر ادمنستراسيون ريسورس هومان جروب سوبال. اهلا وسهلا بك وسيم.
مرحبا منال.
يعيشك يا سيدي. دونك وسيم ممكن نحطوا شويه هكا الامور في اطارها. وقت اللي نحكيو على ان رول سوسيال لونتربريز احنا خاطر وقت اللي نحكيو انتربريز انفستيسمون نحكيو رول ايكونوميك نحكيو على كومون بوستي ليكونومي ناسيونال كيفاش قاعده تاثر على هذا الكل. وقت اللي نقولوا ان رول سوسيال يمكن ما نعطوش يمكن الاهميه اللازمه. نعرفش اذا كان انت اليوم تنجم تفسر لنا شنو هو لو رول سوسيال de l'entreprise.
D'accord. Donc c'est très intéressant ce sujet. Manel, l'Yuma, vu les générations les majeures, les entreprises X, Y, Z, et l'intergénération les majeures, donc c'est important l'Yuma Bishnakiou à le rôle social dans les entreprises tunisiennes. Donc l'Yuma, la génération Z, match la relation employé-employeur juste pour un rendement donné, donc juste un salaire. Donc un des exigences moins. Donc, l'Yom, c'est important que tous les charikas fassent des actions sociales pour être socialement attractif pour la génération hédia. À la génération hédia exigeante choya, déjà, nous sommes à la génération C et Z, qui est là où j'ai la communication, la collaboration, la connexion et la créativité. C'est pour cela, l'Yom, c'est important, l'Yom, tous les charikas, les aimants, trouvent un plan social. Au sein de l'entreprise.
Ok, on parle le plan social. Alors, maintenant, je n'ai pas le plan social. Il y a un plan social dans le vrai sens du terme social. Donc, lui, on a parlé sur le bien-être de l'entreprise. On a parlé sur des activités. Il y a un rôle de l'employé à nous être épanoui dans le travail de l'emploi. On a parlé sur les autres aussi.
Donc, lui, la génération Z, demande l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Et c'est important, l'équilibre. C'est très équilibre. Important. Donc, l'Yuma, l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle, n'est pas le personnel. Le personnel, l'ami, famille, soi-même, et le professionnel, le travail et la carrière. C'est pour cela, au sein de Sopal, donc, l'équilibre réveil, où on fait les actions immédiatement, puis quel chapitre. N'est pas le soi-même. Ami, famille, généralement, c'est personnel. Pas mal des actions, oui, je me termine, qui m'a un exemple, on a mis en place une cellule d'écoute. Cellule d'écoute, réveil. Le rôle de l'AMTH, c'est très important. C'est l'écoute des collaborateurs. Elle remonte directement les informations, voilà, les réclamations directement à la direction générale. Ou la direction générale, l'analyse, les actions, voilà, les informations, les jours, ou immédiatement des actions. Donc, c'est l'aide du code pour la santé mentale pour nos collaborateurs. Kif, l'yom, on a parlé de la vie personnelle, on a parlé de prendre soin de soi. Prendre soin de soi, l'yom, malheureusement, fils Ferris, ولايه المليون ساكن لعنا الانشطه الرياضيه الانشطه الثقافيه لعنا حتى شيء. دونك اليوم من دور الشركات انها تحاول وتسعى باش تخلق ان رومبلاسمون في صفاقس للغياب والا لعدم وجود الانشطه هذه. وهذا اللي عملناه اليوم زاد كيف كيف في سوبال خديناه. On a créé des conventions avec des salles de sport. Kif kif, on a encouragé la pratique du sport. Donc pratiquement une équipe de football, équipe kif kif, une chargeur à la course, équipe kif kif, اليوم une chargeur à tous les sports ou tous les disciplines. Dernièrement, on a organisé un tournoi de sport. Ça s'appelle Sport pour tous.
Okay.
Pratiquement 400 collaborateurs qui sont intéressés par le tournoi.
Nous avons parlé de combien de collaborateurs ont été pour tout
1200.
400
chers qui ont été pour le tournoi de sport, le sport pour tous. ou sport pour tous. Donc, on n'a pas ciblé juste le football. Donc, kharajna les disciplines les talbouhom l'école. Donc, on a tournoi de foot, de volley, basket, hand, paintball, kif-kif, baby foot, FIFA. Donc, les disciplines les talbou
D'accord.
في الشركة. وعملناه tournoi trimestriel. وخلقت اون كرياتيفيتي وخلقت اليوم ديناميكية أخرى في
في
الشركة
الشركة.
والتورنوا هذا يبدأ في أكتوبر يوفى في ديسمبر وقلنا من بعد اون ايفاليو التورنوا هذا ونشوفوا إذا كان اليوم التورنوا هذا نجح بوركوا با نولي تريمستريال ووقتها نخلقوا ديناميكية أخرى على خاطر سي امبورتون اليوم إنه لوبيراتور من بعد الخدمة يلقى حاجة أخرى يلقى اليوم وين ينسى خدمته ينسى مشاكله ينسى لي بروبليم اللي عنده دونك اون اسي توجور انه اليوم نعوضوا له بحوايج اخرى
انا هوني سؤالي بشكون على المردوديه ولا لو روندمون نتاع لي زومبلوي خاطر انت توا كي تحكي وتقول نوفروا له الفوت سبور دي كونفنسيون لا و ينجم يكون فما احاطه حتى كما قلت انت اون ايكوت بور لو بيان اتر بسيشيك نتاعو ومونتال اوكي هي البرشا ولكن اليوم اللي سائل انيس اللي يقول لك بتاتر كو سوني با مون رول بتاتر كو انا اذا باش نعطي هذا كل لومبلويي il va être un petit peu هكا نقولوا احنا يتلهي شويه على خدمته باش يقعد يركز لي في حاجات اخرى اسكو هذايا سي ديمونتري عنده ان امباكت ديريكت على لو روندمون ام لا وسيم
احنا اون اجوتي اون فالور parmi nos valeurs stratégiques c'est le bien-être على خاطر اليوم لقينا لو بيان-être valeur très importante la génération Tawik, la génération Z. L'hum, la santé physique et mentale, c'est très intéressant, mais je suis productif. Mais je suis l'hum, je suis kif pour te dire que la santé, ou tu as des actions, automatiquement le rendement est automatiquement impliqué, automatiquement motivé. Donc, l'hum, résultante, la productivité, tout ce qui est bien-être.
D'accord, donc l'yuma, la productivité, rahi maïch mise en cause. Ou ennemé, je me trouve une augmentation de la productivité.
Bien sûr,
هذه.
Bien sûr, bien sûr.
واضح. Donc, بالنسبة l'yuma, le schéma, l'inti tahki alih, li hoa inclure le bien-être fi l'entreprise. Mis à part l'entreprise, on a une qualité de vie. اليوم في الانفيرونمون نتاعنا الكل اون لوكورونس كيما قلت الفوكس اليوم على صفاقس بيان ايفيدامون احنا موجودين في ولايه صفاقس فماشي اون سينيرجي اللي تتخلق اليوم بينكم وبين الانفيرونمون اكستيريور ماناش نحكيو على المؤسسه معناتها بوتيتر كو ليبانويسمون نتاع لومبلوي يكون مش كان في المؤسسه وانما خارج المؤسسه زاده كيفاش تنجموا تساهموا في هذايا وفي تحسين الكاليتي دو في جوستومون في الجهه
وقت نحكي على ريسبونسابيلتي سوسيتال اليوم parmi les objectifs de la société c'est les actions زاده كيف كيف سوسيتال على خاطر اليوم رانا قاعدين نشوفوا في المؤسسات والا في لي انستيتو في البزوان نتاعهم ou c'est un domaine c'est très intéressant les caractères de Mali Sopal fait la rénovation de tout ce qui est des blocs sanitaires fait tout ce qui est instituts voilà des facultés voilà des instituts liés à نجم نعاونهم بالبزوان نتاعهم وهذا اللي عملناه اليوم في مثال نجم جو ديكلار اللي عملناه في المعهد الاعلى للرياضه والتربيه البدنيه بصفاقس عنده ان بزوان اللي هو la rénovation des blocs sanitaires نتاعو وسوبال خدت en charge la rénovation des blocs sanitaire نتاع المعهد الاعلى كامله.
داكور دونك هذه واحد من لي بروجي اللي قاعدين تخدموا
اللي قاعدين نخدموا
تخدموا عليهم
بالضبط.
اودلا فماش حاجه اخرى ما عرفتش اذا كان جو سي انا جو بوس ان بو هكا ولكن باهي لانه نكتشفوا اليوم شنو المؤسسه قادره انها تخدم في الجهه نتاعها.
وي كيف كيف اليوم زاد parmi les actions اللي عملناهم خدينا اون شارج la rénovation نتاع مدرسه لي زونديكابي اللي هي موجوده في اثنين تونس زاد كيف كيف on a rénové on a créé des ateliers tout ce qui est matériel زاد للمدرسه هذيا عملنا plusieurs actions اليوم اللي نجموا نحسنوا بها لي كونديسيون دو ترافاي اللي موجوده في ولايه صفاقس
داكور اليوم دونك كيما حاولنا نلخصوا شويه معاك وسيم دونك لو رول بالنسبه للبيان-إتر تاع لومبلوي اي في المؤسسه وخارج
خارج
المؤسسه في
المؤسسة
المحيط نتاعو والامباكت اللي ينجم يكون جوستومون كما قلت انت بوزيتيف بور معناتها الجانبين
وي
للمؤسسه للامبلويي زاد في حد ذاته اي
هو حتى في الفي بروفيسيونيل اليوم زاد كيف كيف لو بيان اتر حتى دون لي كونديسيون دو ترافاي على خاطر اليوم زاد حسنا كون طون كو سو بال رانا نحكيو على ليزاميليوراسيون في لي كونديسيون دو ترافاي اليوم نحكيو على ليزاميليوراسيون اللي نعملوهم حتى في لي بلوك سانيتير كيف كيف في الكارير على خاطر لي جينيراسيون تويك زاد كيف كيف اوتوماتيكمون يحكي على لي فورماسيون احنا اليوم اون انكوراج لي فورماسيون لا فورماسيون كونتينو اي سي pour cela on a créé récemment Sopal Academy. Donc Lyon par socialement on a créé Sopal Academy, c'est pour le notre social et pour la montée en compétence de nos collaborateurs à la rate les formations internes ça touche que l'opérateur aussi Zedakima les quatre tous les opérateurs de Sopal et aussi la responsabilité sociétale à la rate Lyon Zedakif kif je vise les abondances scolaires et c'est très important اليوم انك اليوم تعطي deuxième chance les abondances scolaires اللي موجودين في ولايه صفاقس
كيفاش
كيفاش دونك احنا عندنا دي ميتيي كنقول احنا سي سوبال اي سي بارتنير دونك عندنا دي بارتنير معنا في سوبال اكاديمي عندنا دي ميتيي سيبل اللي قلنا باش نبداو فيهم c'est la fonderie, c'est le polissage, c'est la fabrication outillage, c'est la conception et la fabrication mécanique. Donc, l'État fait les centres de formation, non, mais bichnati des formations complémentaires à les formations des tatiens d'aula et aussi bichnalam les abondances scolaires, l'humacharjim première année, deuxième année, même à la neuvième année primaire, métier, sana, l'hum, nous sommes à deuxième chance. دونك اليوم اذا كان واحد ما نجمش يوفق في الخدمه في القرايه نتاعو ينجم احنا نعطيوه الفرصه باش يتعلم صنعه افيك ان انجاجمون انه يكون يا امبوشي في سوبال يا امبوشي في لي بارتنير نتاعو البارتنير نتاعنا
يعني اليوم فما اي لا فورماسيون اي لامبلويابيليتي من بعد يعني ماناش نحكيو على
جوست فورماسيون
ومن بعد تقعد تزوج هذه بروجي بديتو فيه
هذه بروجي بدينا فيه صافي توا 3 ans احنا نحضروا فيه اون كولابوراسيون افيك لا جي زد اوفيسيلمون دونك باش يبدا ان شاء الله لو 1er جانفي اون اي تو في الفاز نتاع بريباراسيون دو تو سكي كورسيس دو فورماسيون كورسيس دو فورماتور والكل اوفيسيلمون ان شاء الله لو 1er جانفي باش نبداو فيه
داكور دونك هاو لابيل اي لونسي اللي بالنسبه للي يسمعوا فينا وفكره بوركوا با جوستومون تنجم تكون انسبيرونت بالنسبه للدور اللي تنجم تلعبه المؤسسه اليوم في المحيط نتاعها وفي محاوله ل انها معناتها تحسن من الى كاليتي دو في انها يكون فما مخطط بالنسبه للبطاله للشباب المنقطعين على الدراسه كما كنت تحكي انت توا نجم يكون فريمون une bonne alternative خلينا نقولوا وهذا ما ينجم كان فينالمون يعود بالمنفعة على المنطقة ككل
اليوم
نحكيو على جهة صفاقس
اكيد اكيد سورتو نو مالوروزمون جهة صفاقس راهي ما عادش اتراكتيف للي جينيراسيون تويكا زاد فيو اليوم ما عادش ما تلقاش في صفاقس وسائل الترفيه ما تلقاش اليوم وين من بعد الخدمة وين تعدي وقتك دونك اليوم نحاولوا احنا اون طونكو شركات نحاولوا نوفروا هالنقص هذايا مي مالوروزمون ديما تقعد بعض الجهات كيما تونس كيما سوسه اتراكتيف اكثر من صفاقس لي جينيراسيون هذوما سي بور سولا لازمنا نكثروا من لي زاكسيون باش نحسنوا في لي كونديسيون دو في في صفاقس ان شاء الله
يعني اليوم تقول انت بتاتر لو رول نتاع المؤسسات مهم في الريتونسيون نتاع لي جون في صفاقس يعني اليوم كيما قلنا نحكيو على لوكا صفاقس بيان ايفيدامون اللي يسمعوا فينا هذه جورني سبيسيال صفاقس على راديو اكسبريس اف ام دونك اليوم الدور كبير
مهم.
بالنسبه ومهم بالنسبه للمؤسسات
المؤسسة
المؤسسه الخاصه في المتواجده في صفاقس هي اللي تنجم تعاون لي جون انهم يقعدوا في الجهه نتاعهم
بالضبط
بدي اكسيون كيما كنا نحكيو بكري وانغول يكون سوسيال سوسيتال
سوسيتال بالضبط بالضبط
واضح. شكرا لك، يعطيك الصحه. شكرا على حضورك بحضنا سيد وسيم عمارة، مانجر ادمنستراسيون ريسورس هومان جروب سوبال. يعطيك الصحه وشكرا على كل هذه التوضيحات. مازلنا مواصلين معكم احنا في برمجتنا الخاصه حتى للاربعاء نتاع العشيه. كما قلنا لو فوكوس ميزابار الكاليتي دي اللي كنا نحكيو عليها كان على اللوجيستيك، على الترونسبور في صفاقس. وهذاك علاش بعد شويه مدام سونيا غميحه امر مطار صفاقس تينا الدولي باش تكون ضيفتنا، وعدد كبير من الاسئله اللي وصلت مصباح واللي تسالنا بخصوصها في مجال اللوجيستيك باش نحاولوا نرجعوا عليهم نقطه بنقطه معها. خليكم عليكم.